sementar, sementaré lo guiño de crarear, en tanto no puedo medre un meniño, un bello y un cantar.
Hoxe imos pasear con mulleres, sobre todo polo que chamamos a xente de Santiago Zona Vella, o casco histórico, inda que, bueno, tamén sairemos un pouquiño. E digo con mulleres, porque son varias as que vamos coller da Mau ou do Ganchete, como que irades, para pasear con elas, non? Acaba de rematar o centenario do Seminario de Estudos Galegos. En 1923, un grupiño, un grupo pequeno de mozos, e digo mozos, porque eran todos mozos, eran todos homes, estudantes universitarios, fixo unha andaina, un periplo, desde Santiago hasta unha das casas nas que viveu Rosalía, hasta ali, e entón, pois, hasta aquela casa, foron andando para crear ou poñer en marcha un ente, un organismo que se adicara a Galiza, que estudara todo o que ten que ver con Galiza, que investigara. E efectivamente de ese xeito naceu o Seminario de Estudos Galegos. Pero dende o seu nacimento prácticamente xa as mulleres formaron parte del. A primeira, Carmiña Sierra, que foi a primeira xa no propio momento do seu nacimento, e despois foron entrando outras, no ano 24, no ano 25, no ano 29, no ano 30, até 1936, en que efectivamente o Seminario de Estudos Galegos, pois, foi primeiro prohibido, e logo despois os seus fondos, o seu traballo de investigación, as súas publicacións, vandalizadas, expurgadas e vandalizadas. Polo tanto, bueno, pois, vamos a comenzar a pasear con elas, non? Aquela andaina daqueles estudantes, mozos, moi mozos, creo que o maior tiña 21 anos, o resto tiña menos, foi a Estortoño, e ali, donde, de novo, 100 anos despois, no ano 1923, perdón, no ano 2023, se fixo outra camiñata. E direivos que nesta segunda camiñata no centenario maioritariamente iban mulleres, é dicir, o contrario que en 1923, no 2023 maioritariamente estaba formada por mulleres, e ademais hai que recoñecer que a idade media subía dos 40 anos, é dicir, que se ve tamén aí neses dous procesos de camiñata a evolución tamén de Galiza. Bueno, pois aquelas estudantes universitarias ou de maxisterio eran pioneiras tamén na universidade. Lembrade que nos anos 20, cando as mulleres puderon entrar de pleno dereito na universidade, en Santiago estudiaban 19, así que xa vos podedes facer unha idea, non? E, polo tanto, cando camiñemos con Carmiña Sierra, con Sara Leirós, con Pura Lorenzana, con Luisa Cuesta, mesmo con Mari Carmen Corredoira, con Carmen Corredoira ou con Dolores Lorenzo, Amparo Arango e Celsa Pérez, por citar só as numerarias, porque logo veremos que tamén había socias protectores, pois, lóxicamente, os espazos que vamos a percorrer son Mazarelos, maioritariamente pensade que en Mazarelos, na Universidade de Filosofía e Letras, ali estudaron e incluso foron profesoras, varias das que citei, pero tamén en Mazarelos estaba o Instituto de Ensino Medio Masculino e Femenino durante o período republicano. O que hoxe a Facultad de Filosofía no seu día foi un instituto. Inda que a xente da miña edad ou da miña xeneración a recordan como Instituto Femenino, porque, como moi ben sabedes, o franquismo prohibiu a mestura ou a mestizaxe de ensino mixto. E, polo tanto, por eso se recorda como instituto masculino, pero é verdade que foi un instituto mixto hasta o ano 1936. O Seminario de Estudos Galegos tuvo varias sedes, a primeira xa citamos, a Facultade de Filosofía e Letras, o que hoxe se chama Historia, en Mazarelos. Logo estuvo no Colexio de San Clemente, hoxe Instituto de Ensino Secundario Rosalía Castro, e logo posteriormente estuvo en Fonseca. Aí donde todo o mundo se dá a volta e mete unha man para saber que carreira estuda, porque ali hai un árbore que dice as diferentes ramas do saber e do estudar universitario, bueno, pois aí, nese edificio, estivo o seminario de estudos galegos hasta que, repito, no ano 1936 foi prohibido e vandalizado polos sublevados, polos militares sublevados e a falanxe, non? Ben, e quenes eran estas mulleres? Bueno, pois, por exemplo, Carmiña Sierra era unha estudante de filosofía e letras que posteriormente vai a levar unha vida de empresaria, vai a ser tamén profesora e se vai a ter que exilar, en Venezuela e que, por tanto, bueno, pois tuvo unha vida prolongada, pero moi dificultosa e prohibida, como corresponde ao período franquista, aquelas mulleres que eran simplemente republicanas ou progresistas, non? Pura Lorenzana. Por exemplo, Pura Lorenzana, e con ela podemos pasear desde Mazarelos hasta despois o que vai a ser o Instituto Rosalía de Castro, bueno, pois Pura Lorenzana, que era unha muller galeguista, militante do Partido Galeguista das Irmandades da Fala, o Seminario de Estudos Galegos, e que deu unha conferencia pioneira no Salón Teatro, por tanto tamén entramos con ela no Salón Teatro sobre a muller galega, que está publicada nun anexo da revista Nós. Pura Lorenzana, esta muller con este perfil, pero profunda e fondamente religiosa, no ano 36 se puxo servicios sublevados, incluso foi censora en Burgos. E logo, a partir dos anos 40, vai a pelear moito, primeiro, para que o Instituto Femenino, o Instituto das Mulleres, se ubique no antigo Colexio de San Clemente, hoxe a sede do Instituto, que este instituto se chame Rosalía de Castro e, ademais, formou parte do patronato do grupo que impulsou e mercou a Casa de Rosalía, para que, efectivamente, Rosalía formara parte, digamos, do colectivo galego como unha figura senlleira, e como tamén nos estamos aproximando o Día de Rosalía, pois tamén compre pasear con ela, incluso salíndonos de Santiago, non só hasta Ortoño, onde empezamos o noso periplo, sino hasta Padrón, hasta o que hoxe é a Fundación Rosalía de Castro. Luisa Cuesta, que non era galega, veu para Santiago como bibliotecaria, porque ganou a plaza de bibliotecaria. Ela vai a ser profe tamén na Facultade de Filosofía e Letras, vai a dar aulas na Facultade de Filosofía e Letras, e Luisa Cuesta, como bibliotecaria, vai a impulsar algo que vos recomendo visitar. Por favor, se sodes de Santiago, xa non ten perdón, pero se non sodes de Santiago e vides a Santiago, visitade a Biblioteca América. É un espacio, digamos, pola súa estructura patrimonial, pero tamén pola historia que ten e os contidos, especial, moi especial, e que eu coido que dentro do Colexio de Fonseca, dentro do que foi o Colexio de Fonseca, está moi pouco aposta en valor esta biblioteca. Polo tanto, visitadea, e ao mesmo tempo, cando miredes para Fonseca ou cando vexades os xardins, e mellor, se as azaleas están floridas, moitísimo mellor, pensade en Luisa Cuesta, que co seu saber e co seu bo facer realmente fixo moito por esta biblioteca. Mari Carmen Corredoira, pintora, recibiu xa a medalla na Expo Regional de 1909. Por tanto, con ela nos podemos aproximar, podemos pasear pola Alameda, ir incluso hasta o edificio da guardería, moito máis non, porque daquela Alameda non estaba ca ferradura, estaba xa ca ferradura, pero non estaba como está hoxe. Pero bueno, podedes dar toda a volta á ferradura e, por tanto, contemplar todas as árboles en flor, moi especialmente neste momento as camelias, e mesmo as magnolias que só teñen flor e que logo despois, ao tirar a flor, botan a folla. E vamos ás mulleres científicas, as que tamén estarían, e ese é o espacio que temos que visitar, no que hoxe Fonseca. Porque lembrade que a Facultade de Químicas e a Facultade de Ciencias se construye máis tarde, se construye a partir dos anos 40 e incluso 50. Polo tanto, para coller da máu as científicas, nos temos que ir a Fonseca. Estas mulleres que tuveron o apoio de Parga Pondal, pois son Dolores Lorenzo Salgado, Amparo Arango e Celsa Pérez, e elas traballaron en temas tan importantes no noso país como era a wolframita, é dicir, a materia que tanta importancia tuvo nos anos 30 e 40 como material estratégico como o wolframio, ou sobre a composición e a estructura e a calidade dos queixos galegos, ou mesmo sobre cales eran os elementos que constituían as areas das nosas praias. Por lo tanto, como vedes, todo isto era o que aquelas mulleres pioneiras facían nos anos 30. E logo temos a Josefa Iglesias Vilarelle, que naceu en Santiago, originaria de Santiago, logo como mestra percorreu moitísimos destinos e que fixo o primeiro método de leitura, é dicir, o primeiro texto para o ensino da leitura e escritura en galego, que aínda existe e hai exemplares en varios sitios, pero un dos exemplares, por se o queredes ver, se conserva no Museo do Pobo Galego. Por tanto, desta maneira, tamén salimos de Murallas pola Porta do Camiño e subimos hasta o edificio do museo, é dicir, o edificio de Bonaval, donde hoxe se conserva parte da nosa memoria. Entonces, como vedes, paseamos moito, pero estos son somente as socias de número, é dicir, aquelas que despois de un traballo, unha especie de tesiña, é dicir, un traballo de investigación, entraban como membras do Seminario de Estudos Galegos, pero temos tamén as socias protectoras. E dentro das socias protectoras, por exemplo, temos a mulleres como Emilia Álvarez Álvarez. Pois lembrades aquela farmacéutica tan amable que tiña farmacia na Rúa do Vilar en frente ao Cine Iago, donde hoxe ese uso cambiou e hai unha outra tenda. Bueno, pois Emilia Álvarez Álvarez na Rúa do Vilar foi unha das socias protectoras. O Ignacia Ramos Díaz, que foi profesora de Historia no Instituto Rosalía de Castro posteriormente. Ou Ángela Santa María Valcárcel, que non podemos recorrer con ela a Santiago, percorrer Santiago, pero sí podemos saber que en Ourense fundou un centro para nenas orfas. E logo, para rematar, quería nomear a Cristina Ladrón de Guevara. Cristina Ladrón de Guevara, na correspondencia que apareceu aínda recientemente no Museo do Pobo Galego e que era unha carpeta do Seminario de Estudos Galegos que estaba sin estudar, sin ver, que esta Cristina Ladrón de Guevara era, no momento en que escribe a carta, a viúva do reitor Alejandro Rodríguez Cadarso, é dicir, foi a súa muller. Esta muller, a verdad, tampouco reivindicada en Santiago e que foi capaz de, con toda a represión, sacar adiante unha familia numerosa, e digo represión porque o seu marido, que morrera nun accidente de coche sendo reitor para defender os intereses da cidade universitaria de Santiago, no 36 os sublevados lle quitaron a pensión de viudedad que lle correspondía. E tuvo que ela sacar pa diante a familia como puido. Ben, pois Cristina escribe unha carta agradecéndolle ás persoas do Seminario de Estudos Galegos o pésame e, sobre todo, o interese en poñer en valor e en coñecemento todo o traballo que Alejandro Rodríguez Cadarso fixo pola cidade e moi especialmente pola universidade. E con esta muller podemos acabar no campus universitario, na residencia que chamamos os de Santiago, ali onde están os colexios maiores, onde están os xardíns e onde Santiago disfruta dun espacio universitario o mesmo nivel que as universidades anglosaxonas e que foi gracias a Alejandro Rodríguez Cadarso que temos todo ese espacio. Porque senón, cabe pensar que sería como en Sanche. Polo tanto, como vedes, Santiago está cheo de pegadas femininas cando con elas paseamos, poñamos o seu nome e sabemos o que fixeron.
Sementar, sementarei, lo viño de carear, en tanto no pobo me dei.